Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається катехеза. Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, сьогодні вшановуємо героїв Небесної Сотні. Є до вас просте запитання. Ось померли люди і багато спекуляцій, чи не намарно? От ваша точка зору з цього приводу.
Знаєте, це, ну, смерть, вона не може бути марною для того, що, ну, в цьому випадку люди померли за свої переконання, за певні свої очікування, за певну надію. І люди, ну, віддали своє життя в якийсь спосіб також за кожного з нас, хто зараз є живий. І, люди ті, які були в тому часі на Майдані, для них було важливо те, щоб держава змінилася, щоб був, якщо можна так сказати, якийсь новий порядок, нові правила. І я не думаю, що це є просто так, і смерть марною не може бути.
Тобто, якщо людина помирає за світлі ідеали, то не в залежності від того, наскільки видно чи не видно, все одно не можна говорити, що це були, скажімо так, марні речі.
Ну, знаєте, треба дві речі, ну, відрізнити. Устрій політичний, в якому ми живемо, ті, хто нами керують, подобається нам чи не подобається, від того, що люди віддали своє життя за те, що в державі було краще. І, думаю, кожен з нас має якісь свої ідеї, якісь бачення, якісь очікування, за які ми готові жертвувати не тільки своїм здоров'ям чи своїми зусиллями, свою працю, але також жертвувати своє життя в незалежності від того, чи якісь глобальні зміни наступлять, чи не наступлять. Людина має ідею, людина має очікування, людина має надію, що та праця, в цьому випадку також ця смерть, що вона принесе якісь конкретні плоди. А чи принесе, чи не принесе, ну, людина вже, ну, в цьому випадку, ну, цього не побачить. Можуть бачити рідні, близькі, можемо бачити ми. І робити оцінку, чи це було варте того, чи це не було варте того, чи треба було, чи не треба було. Як думаю, кожен з нас буде мати свою думку. Але смерть задля переконання – це важливо, бо багато хто навіть здоров'ям, навіть зі своїм часом не може пожертвувати заради своїх переконань. Дуже легко їх змінює і підстраюється під те, якщо я навколо.
Добре, добре. Повертаємось до теми сьогоднішньої програми, взагалі вашого циклу. Продовжуємо робити проміжні висновки книги «Сходження на гору Кармель» святого Йоанна від Хреста. Отже, про що сьогодні?
Сьогодні, як говорить сам Йоанн від Хреста, будемо входити в речі, да, розуміння, на чому полягається злука з Богом. Поговоримо про злуку природню і надприродню. І, на мою думку, саме цікаве, що коли починається, да, від цього моменту починається, ну, саме цікаве в цій книзі «Сходження на гору Кармель», для того, щоб перед цим ми говорили про речей, від яких треба відмовлятися, як треба над собою працювати, в який спосіб життя треба вести. А сьогодні трохи подивимося, які наслідки може цього всього, або яку благодать Господь дарує, коли бачить, що людина робить конкретні кроки у своєму житті. Як говорить Ян від Христа, що Господь буде дивитися не настільки, якого результату ми добилися, а настільки, наскільки ми старалися в тих речах бути вірними і наскільки ми старалися виконувати сумлінно, працюючи над своїм тілом, над своїм мисленням, над своїми жаданнями, про які ми багато говорили. І Господь бачить шлях, який ми хочемо зробити, шлях, який ми зробили, і цим відрізняється від людини, яка завжди очікує результату. Бо завжди можна почути, ну, не завжди, але часто від багатьох людей, як хлопець до дівчини, або дівчина до хлопця, каже, а чоловік до дружини, якщо ти мене любиш, то зроби це, докажи, покажи ще, щоб це було видно. А в Господа як вона трохи по-іншому. І є, він бачить зусилля, бачить працю, а результат ну, не до кінця можна побачити. Мені з цим також подобається. Апостол Павло також іде в цій думці, що один сіє, другий поливає, третій ще щось робить, а четвертий збирає урожай, а п'ятий отримує похвалу. І, думаю, плюс-мінус так само в нашому житті. На одному етапі ми можемо зробити одну частину, на іншому етапі життя можемо зробити другу частину, а перед смертю або вже коли помремо, Господь скаже, бачиш, от твоя нагорода за ту працю, за ті плоди, яких ти, може, напротязі життя не бачив, бо в житті духовному так воно є, що часто цього не видно. Навіть твоє життя людське змінюється, людина стає зовсім іншою і сама цього не бачить. Бачать люди, які її оточують, але людина сама цього не зауважує. Для того, що коли людина змінюється, людина починає проварити життя духовне, багато що в її житті змінюється, починаючи від риторики, тобто спосіб, в який вона говорить, починаючи змінюватись її вчинки, тобто її щоденність, починається змінюватися спосіб мислення, починається змінюватися відношення до людей, починається змінюватися, ну, її сутність, сама по собі людина стає іншою, і всі, крім людини, це бачать, для того, що бачать, що людина себе вела так, а зараз веде інакше. Реакції на якісь нестандартні ситуації були такі, зараз є інші. Людина мала ті чи інші навики чи залежності, зараз їх немає. І хоча сама людина цілий час перебуває в такій праці, перебуває в такому, ну, в такій щоденній жмудній праці, людині самі здається, що воно, вона є недосконала, ну, так воно є правда, що людина є грішна, але показує, ну, зовнішній світ, так, або, тобто інші, ті, хто людину оточують, що людина є інша. І для того, мені здається, самому, можна так по-іншому, мені здається, що людина, яка сама себе оцінює, що вона стала кращою, побожнішою, досконалішою, праведнішою, то це показник того, що людина не має, не провадить жодного духовного життя. Бо людина, яка провадить духовне життя, то вона бачить в собі ті речі, які їй заважають в відносинах з Богом. А ті речі, які їй якби не заважають, то якби вона на те не звертає уваги. Людина, яка не провадить жодного життя духовного, то вона концентрується на тих речах, які, як їй здається, роблять її добрішою, шляхетнішою і так далі. Для того бачимо такі якби дві правди. Про це можна говорити багато, я дуже люблю про це говорити, бо людей духовних від людей недуховних можна відрізнити декілька хвилин спілкуючись, зрозуміти, чи ця людина має відносини з Богом, чи ця людина відносин з Богом не має. І, ну, і одна з речей, про які сьогодні, як завжди, як встигнемо, будемо говорити, що людина, яка перебуває з Богом, вона несе добро. Вона несе посмішку. Людина така несе радість. Така людина несе спокій. І з такою людиною легко перебувати. Така людина не грубить. Така людина там нецензурно не виражається. І можна поставити три крапки і багато таких речей, спілкуючись з людиною, це можна відразу відчути. Бо людина, яка постійно перебуває в якійсь, називаємо в лапках, депресії, людина, яка постійно перебуває в незадоволенні, людина, яка постійно нарікає, людина, яка постійно шукає винних, то це один з показників, що з життя духовного в людини немає нічого, бо вона не керується нічим іншим, бо це бо певні процеси в нас в житті проходять автоматично. Тобто вона керується нічим іншим, тільки я, своїм я, своєю вигодою, своїм становищем, своїм самопочуттям і так далі. І я ж кажу, про це можна говорити багато, може колись, коли після закінчимо, будемо робити такі глобальні висновки і цілу передачу одну, бо мені здається, треба було б зробити, як ми після першої частини робили висновки, після другої так само зробимо, після третьої, і в кінцевому результаті зробимо також глобальний висновок, то про це поговоримо. Оскільки людина відрізняється від тої, яка сама себе веде, і від тої людини, яка дозволяє, щоб її вів Господь. І скоро про це говоримо. Зараз одну фразу, бо мені також, якби, з кінця сьогоднішньої глави, яку я взяв, я прочитаю. Хоч душа й може відповідно до своїх можливостей справді сягнути такої злуки, не всі сягають її однаковою мірою. Це не це... Або, ну, може, будемо йти, то я його знайду, цю фразу. І вона дуже цікава, що в певному моменті людина себе відчуває як Бог, тобто на стикі в єдності є, з Богом перебуває, а Бог на стикі перебуває в людині, що вони творять одне. І тоді, як про це також Тереса від Ісуса говорить, що якби воля людська стає волею Божою, а воля Божа стає волею людською. Тобто автоматично все те, що є при притаманне чисто для людини, відталкуючись від її егоїзму, егоцентризму, концентрації на собі, прагнення, щоб мені служили і так далі, людина, яка провадить життя духовне, чогось такого автоматично в неї немає. Тобто я, центр, пропадає, бо центром мого життя є Бог, якого виконання волі для мене є великим, не то що пріоритетом, не то що навіть ціллю, а це є способом мого життя. Так, плюс-мінус це в двох словах. Дивіться, коли будемо говорити про, починаючи від сьогоднішньої нашої катехези і далі, важливо мати за фундамент те, про що ми говорили минулий раз. І це була друга книга «Сходження на гору Кармель», четверта глава, четвертий пункт. Це буде такий, якби, наш фундамент, від якого ми будемо відталкуватися і йти далі. Тобто, на чому будемо будувати будинок, да, нашого духовного життя, будинок нашого, ну, містичного життя, як Господь дасть цю благодать. Але слово «духовне» в цьому випадку, якщо дуже, ну, конкретне і відповідальне. Я нагадаю ці слова, і щоб вони в нас залишилися, і щоб ми... І також пригадаю в декількох словах, про що ми говорили минулий раз, щоб це було таким нашим підручником, таким нашим першим розділом, якщо хочемо вести життя духовне. Очевидно, отже, що душі, які хоч і прагнуть досягнути того високого ступеня злуки з Богом, проте водночас прив'язуються до якогось свого. Три речі, про які ми минулий раз говорили. Розуміння, відчуття, уявлення, уподобання чи способу діяльності або на загал до якихось своїх звичок чи справ і не знають, як дійти до наготи і все це від себе відкинути, дуже ускладнюють собі просування перед обраним шляхом. Адже, як ми вже зазначали, мета, до якої вони змагають, перевершує геть усе, що можна пізнати та пережити на власному досвіді, навіть найвище і найпіднесеніше. Відтак їм слід залишити все це позаду і прийти до повного незнання. Минулий раз я про це десь хвилин 20 говорив. Але ще раз я, ну, про це нагадую, бо від цього будемо відталкуватися. Тобто речі, які нам в нашому житті, в наших відносинах з Богом будуть заважати. Це якесь своє розуміння, каже Іоанн від Христа, відчуття, уявлення. Ну і плюс такі допоміжні речі, як уподобання до способу діяльності, якісь звички і так далі. Тобто якщо хочемо, щоб Господь нас в житті вів, якщо ми хочемо, щоб його воля в нашому житті стала нашою волею, то автоматично треба захотіти відкинути, також ми про це говорили раніше, велике світло, яке зжирає маленьке світло, думаю, пам'ятаєте, це, тобто, це наші розуміння, відчуття і уявлення. Треба їх залишити, треба їх дати, віддати в руки Господні і дати йому можливість, щоб він нам показав, нам відкрив, на чому полягають ті речі, які він нам хоче дати. Ідемо далі. Іоанн від Христа говорить таку річ. Тож, зараз я поведу мову тільки про цілковиту і постійну злуку, яка здійснюється в самій субстанції душі і в її здатностях. Про темний стан злуки, адже, як я постараюсь з Божою поміччю згодом пояснити, чинної постійної злуки усіх здатностей в цьому житті досягнути неможливо. Тут можна говорити лише про злуку тимчасову. І тут є важливо, що для злуки душі з Богом характерні такі відмінності. Вона може бути постійною, тимчасовою, звичайною і чинною, торкатися сутності душі та її здатностей. І ця глава, якби, є такою там допоміжною, і щоб зрозуміти. Щоб збагнути, у чому полягає суть злуки, про яку йдеться в цій книзі, треба пригадати собі, що Бог сутнісно перебуває у кожній душі і кожну душу підтримує, хоч би то була душа найбільшого грішника в цілому світі. Така злука між Богом і всіма створіннями існує завжди, адже завдяки їй Бог уділяє їм буття, яке підтримує своєю присутністю. І це є важливо. Тобто є така злука з Богом, яка називається природна. Тобто кожний з нас, для того, що ми створені на образ і Божу подобу, через те, що Господь дав нам благодать зачатися, що наші батьки дав нам благодать народитися, ми всі з Господом Богом з'єднані в спосіб природний. Ця злука називається сутнісна або субстанційна. Через, тобто, нашу субстанцію, через нашу натуру, через наше буття. І вона має кожна, і вона її має кожна людина. Тобто всі ми, хто живемо на землі, ми з'єднані з Господом Богом через факт того, що Господь перебуває з нами. Бо як говорять святі, думаю, і не тільки святі, багато розумних людей говорять також про це, що якби Божої благодаті або цієї Божої злуки, цієї Божої з'єдності з людиною не було б, то б людина така б не жила. Тобто якби Господь забрав свою благодать, забрав свою присутність, забрав своє буття від людини, така б людина померла. І для того, якщо ми живемо, якщо ми функціонуємо, якщо ми можемо виконувати ті речі, які ми виконуємо, це означає, що Бог постійно з нами є. І ця злука називається природна. Про другу злуку, про яку ми будемо говорити, ця злука називається надприродна. І вона також є дуже цікава. Для того, що, як говорить Іоанн від Христа, що ця злука надприродна, вона називається злукою подібності. Також ми до цього дійдемо. Коли між волею Божою і душі немає жодних розбіжностей. Тобто, коли, як це я вже про це трохи говорив, коли те, чого хоче, або те, чого очікує Господь, те, як бачить Господь певні речі, і те, як бачить речі та людина, вони з собою співпадають. Тобто, тут дивіться, не тільки через те, що народження Господь перебуває, це одна субстанція, тобто одна річ, а іншого типу злуку, про яку ми будемо говорити далі, про так зване нове народження, говорить також Іоанн від Христа. Тобто, злука подібності, що моя душа очікує і прагне того самого, чого прагне Господь. Тобто немає розбіжностей. І тут хто згадується момент благовіщення, коли приходить Господь через ангела до Марії і каже, що і Марія відповідає, нехай зі мною станеться згідно твоїй волі. Господи, нехай зі мною станеться так, як ти хочеш. Бо для мене за благодать, для мене за цінність, для мене за щось надзвичайне є виконувати твою волю. Я хочу, бо розумію і знаю, що твоє бачення мого життя і моє бачення мого життя, вони можуть відрізнятися. Тільки різниця між моїм і твоїм, тобто Господнім з великої букви, і відрізняється на тому, що ти бажаєш для мене добра, про що я мільйон раз говорив на цьому місці, а я собі, може, цього добра не бажаю, а бажаю, не знаю, задоволення або якогось короткочасного чогось. Дивіться, йдемо далі. Цю другу злуку, так як каже Іоанн від Христа, можна назвати злукою подібності. Злука подібності є надприродньою. Сутнісна, тобто та перша або субстанційна злука, за своїм характером є природною. Злука подібності настає тоді, коли між Божою волею і волею душі немає жодних розбіжностей, коли їх нічого не розділяє. Коли душа позбудеться всього, що суперечить Божій волі, то через любов переміниться у Бога. Тут цікаво, бо з цього моменту ми будемо говорити про любов. На чому вона полягає, в чому вона проявляється. Якщо хтось уважний, дивіться, ми говоримо майже рік, а може навіть більше року, то якось питання любові не входило. Якось ми про це акценту на цьому не було. Бо говорили про речі, які заважають, а не говорили про речі, які допомагають. І знаєте, я собі записав одну таку думку, я навіть Христа, не знаю, чи ми до неї сьогодні дійдемо, чи не дійдемо, але я хотів би, щоб сьогодні ви її почули. І каже Ян від Христа, що любити – це намагатися заради Бога відмовитися і очиститися від усього, що не є Богом. Дуже гарно. Любити – це намагатися заради Бога відмовитися і очиститися від усього, що не є Богом. Тобто, з української на нашу, бо це також є важливо. Тобто, старатися так жити, щоб Господь, Його присутність і Його воля в моєму житті сповнювалися. Тобто, щоб Господь через мене міг себе проявляти світу, щоб я, перебуваючи або роблячи отак щось, робив з погляду на те, що цього очікує від мене Господь, а не якась там, а не якесь там щось інше. Намагатися відмовитися. І якщо я бачу, що в моєму житті є речі, які заважають, є речі, які перешкоджають, є речі, які не дають можливості мені перебувати з Богом, і якщо я його люблю, то я від цих речей відмовлюся. І тут можна подивитися на відносини чоловік-дружина. Що якщо я, добрий чоловік, знаю, що моїй дружині ті чи інші речі приносять приємність, що моя дружина, дякуючи тому чи іншому, отримає задоволення, тобто добрий настрій, гумор в неї є добрий і так далі, я з погляду на неї роблю певні речі. Але не з погляду, і так само навпаки. Коли я, добра дружина, знаю, що для мого чоловіка певні речі роблять приємно, я йому зроблю. Навіть якщо я певних речей не розумію, навіть якщо, може, певні речі для мене так не подобаються, або я в цьому не отримую такого задоволення. Якщо певні речі, але з погляду на, я буду певні речі робити, або певних речей буду не робити. Бо часто так є, дуже часто, з чим зустрічаюся, і також, напевно, тут в радіо про це говорив, що коли будуються відносини хлопець-дівчина, чоловік-дружина, дружина-чоловік, то часто воно будується на тому, я перебуваю з людиною, бо мені з нею або мені з ним добре. Тобто заспокоюю власний егоїзм. І коли мені стає з людиною недобре, коли мені з людиною стає некомфортно, то така людина більше мені в житті є не потрібна. Я собі шукаю іншого способу або інших людей, з якими буду відчувати себе комфортно. А любов правдива полягає на тому, що я буду, якщо цю людину люблю, то хочу, щоб ця людина зі мною почувала себе комфортно. Тобто я створюю всі можливі умови, щоб людині зі мною було добре. Бо я її люблю. А в випадку, якщо дружина-чоловік, бо я його люблю, то створюю всі можливі. Так само і відносини людини з Богом. То той самий процес. Якщо Господь для мене в житті є важливий, то я буду створювати всі умови, щоб Господу зі мною було комфортно. Щоб Господь зі мною почував себе добре. І тут, знаєте, автоматично виключається таке правило меркантильного життя. Що я з Богом перебуваю, бо він мене буде благословляти. Я з Богом перебуваю, бо він мене буде охороняти. Я з Богом перебуваю, бо він буде вислуховувати мої молитви. Я перебуваю з Богом, бо він буде мені давати те, що я в нього прошу. Це все добре, але це вже є певний наслідок, да? Коли люди діляться любов'ю. Про це будемо говорити трохи-трохи пізніше. Але в цьому моменті треба на це звернути увагу, що я хочу створити такі умови, щоб йому зі мною було добре. І якщо щось для цього заважає, я від цих речей буду відмовлятися. Як Євангеліє Христа каже, буду старатися робити все можливе. Бо, звісно, якщо ми привикли до певного способу життя, як це просто, хлопець дівчина зустрічається, кожен з них привик до певного способу життя, кожен з них має різне виховання, кожен з них спілкується з різними людьми, кожен з них має своє товариство, кожен з них має свою роботу, кожен з них має свій спосіб спілкування і багато-багато чого іншого. Але коли розуміється, да, що це є моя половинка, тобто, що це є та людина, за якою я хочу прожити все своє життя, і знаю, що їй чи йому певні речі не відповідають, то я від цих певних речей позбудуся. Бо часто навпаки є, що людина має, якщо хоче зі мною перебувати, то має під мене підстроїтися. Це таке слово можна почути. Але коли вже з'являється це слово, то питання любові, питання відносин, то воно не має нічого спільного. Бо я такий великий король, велика королева, до кого корона переросла так сильно на голові, що ногами вже її збити неможливо. І якщо хтось хоче зі мною перебувати, якщо хтось хоче зі мною спілкуватися, то хай зі мною, хай під мене підстраюється. І так само такого типу мислення перекладається і на відносини з Богом. Що Господь має мене полюбити. Він і так тебе любить, бо ми про це чули на початку, так звана злука природня, так? Через те, що Господь тебе створив. Але якщо хочеться робити відносини більш глибші, то я маю виходити навпроти і працювати, по мірі можливості, позбуватися тих речей, які заважають йому зі мною почувати себе комфортно. Мені здається, що максимально просто я спробував це витлумачити. Також цікаву річ говорить Євангеліє Христа далі. Також одна думка. Говорить, хто така нова людина. І Євангеліє Христа говорить, що нова людина – це та людина, яка померла для всього, що є старе. Тобто, якщо я в моєму житті беру, хочу перебувати з Господом і знаю, що той старий я, або той, може не старий, той я, який є сьогодні, має в житті зробити якісь конкретні переміни, тобто померти для того, що було, то я це буду робити з погляду на того, щоб на того з великої букви, тобто на Господа, щоб йому зі мною було добре. Якби, я не знаю, може так, це випадково або не випадково, але якось це слово «добре» прокручується багато разів на протязі сьогоднішньої катехези. Нова людина. І часто ми не знаємо, що це. А фраза дуже гарна. Це та, хто померла для усього того, що є старе. І йдемо далі по тексту для того, що я так можу говорити два дні. Йдеться тут не тільки про окремі дії, що суперечать Божій волі, але й про усталені звички. Відтак душа повинна відкинути не тільки добровільні вияви недосконалості, але й очиститися від самої звички до таких виявів. Це, наприклад, банальний приклад, але він буде зрозумілий. І в цьому прикладі нічого поганого немає, але так, що було зрозуміло, що людина, наприклад, зранку встає, і перша річ, яку робить, це йде випити каву. Або хтось інший, перша річ, яку встає, коли просинається, йде закурити сигарку. Або хтось інший, коли просинається, іде, не знаю, і вмивається. Тобто є і речі, які вже робляться автоматом. І ці приклади, які я навів, вони не є погані, може не є, але це є певна звичка для того, що людина це робить вже автоматом. І для того не стільки йдеться, щоб позбутися цих речей, цих образних трьох речей, які я сказав, але також, щоб позбутися самої звички. Тобто зранку встаєш ще ні про чого не думаєш, і зараз не йдеться питання про ранок також. Але певні речі, які ми робимо автоматично. Наприклад, хтось нам в нас в якийсь спосіб щось кривдив або сказав нам те, що нам не подобається, то ми відразу, щоб наше було зверху, автоматично, не думаючи на інстинкті, починаємо цю людину ображати, повишати голос, зневажати перед іншими людьми і так далі. Це такий банальний приклад. Ні жодне створіння, ні жодні властивості створінням вчинки та можливості неспроможні сягнути того, чим є Бог. Тож душі слід позбутися всього, що притаманне створінням, усіх характерних для них способів діяльності та здатностей, у тому числі, і знову вертаються наші ці речі, про які я казав, які нам будуть фундаментом, в тому числі розуміння, задоволення і відчування. Тільки відмовившись від усього неподібного до Бога і невідповідного йому, вона почне до нього уподібнюватися. Коли в ній не зостанеться нічого суперечного Божій волі, вона осягне подібність до Бога в усій повноті і переміниться у нього. І так, в нас показує час 6 хвилин. Якщо в нас такий короткий час, то я зроблю один приклад, який Іван від Христа говорить про те, як Господня благодать. Я прочитаю для того, що це дуже гарно. І наскільки ця Божа благодать діє в людині, і наскільки вона діє по-різному. І Іван від Христа каже собі так. Уявіть собі сонячний промінь, що падає на віконну шибку. Якщо та шибка брудна і тьмяна, промінь не зможе повністю її освятити і фактично перетворити на своє світло. Хоч, власне, так і трапилося б, якби скло було цілком чисте і прозоре. Що менше воно очищене від бруду, то менше промінь його освітить, і навпаки, що краще його відчистити, то ясніше світло крізь нього проходитиме. Як бачимо, все тут залежить не від проміння, а від скла. Якщо вікно буде зовсім чисте, сонячне світло так його перемінить та осяє, що воно з будь-якого погляду буде таким самим, як і те світло, і сяєтиме точно так само. Хоч цілком зрозуміло, що природа вікна абсолютно відмінна від природи сонячного променя. Навіть якщо вони на позір мало чим відрізняються одне від одного, можна все ж ствердити, що скло стало сонячним променем чи світлом завдяки участі. На таке вікно схожа, як ми вже зазначили, і душа, яка постійно осяяна божественним світлом Божої присутності, чи краще сказати, в якій Бог увесь час перебуває відповідно до своєї природи. Дуже гарно. І чим, ну, про це, про що ми також говорили трохи сьогодні, про що ми говорили раніше. Якщо людина пробує себе відчистити від, скажімо, від тих своїх призвичаєнь, від тих своїх гріхів, від того всього, що не є Господнє, то коли Господь посилає свою благодать, тобто коли Господь дає самого себе в нашому випадку, то людина готова це прийняти для того, що вона є чиста. Також одну річ, на яку хотів сьогодні поговорити, бо часто чуємо таку фразу, що людина хоче відродитися у Святому Дусі. Дуже таке воно популярне стало, така віднова в Святому Дусі, відродження в Святому Дусі і так далі. І мені здається, що часто воно перекручене, часто воно викривлене, це розуміння, віднова в Святому Дусі, відродження в Святому Дусі. Іван від Христа говорить, на чому полягає ця відродження в Святому Дусі. Ще в цьому житті відродитися у Святому Дусі значить зробити душу якомога подібнішою до Бога у чистоті і позбутися будь-яких домішок недосконалості. Відповідно, тоді здійсниться хоч і не остаточна, та все ж чиста переміна для участі у злуці. Тобто відновлення, відродження у Святому Дусі – це робити свою душу якомога подібнішою до Бога у чистоті і позбутися домішок недосконалості. Тобто, бачимо, тут не йдеться про якісь емоції, тут не йдеться про якісь відчуття, Тут не йдеться про якісь надзвичайні переживання. Тут навіть не йдеться про дари, про які говорить гарно апостол Павло в посланні до Галатів. А тут йдеться про те, щоб очистити, зробити свою душу подібнішою до Бога у чистоті. Якщо ми хочемо відновлюватись у Святому Дусі, якщо ми хочемо, щоб Святий Дух діяв у нас, то мусимо, не люблю це слово, то було б добре, щоб ми хотіли уподібнюватися до Господа Бога у чистоті. Тут також багато інших речей є, але остання річ, бо треба буде закінчувати, ще один образ подає Йоанн від Христа, і мені здається, що він був би, що він є важливий. Уявімо собі прегарну картину. Так детально виписану, і так вишукано, і витончено оздоблену, що все це і годі передати на словах. Хто має око проникливого і чіпкого, той побачить у цій картині менше всіляких деталей і витонченості. Натомість той, у кого око гостріше, побачить всього цього більше. Хто має око ще гостріше, той відповідно побачить ще більше. У кого ж око найгостріше, той і побачить у такій картині найбільше витонченості і досконалості. Однак усього без винятку все одно не помітить, бо краси в ній настільки, що охопити поглядом усю цю красу просто неможливо. І також Йоанн від Христа говорить, відталкуючись від цього образу картини, порівнює, також говорить про нас, людей, що наш зір, в залежності від того, наскільки ми уподібнюємося до Бога, буде витончений. Так само і говорить про святих, які є в Царстві Небесному. Хоч душа й може відповідно до своїх можливостей справді сягнути такої злуки, не всі сягають її однаковою мірою, а лише настільки, наскільки Господь зволить її вділити. Тут є певна схожість із тими, як лицезрять Бога святі на небі. Одні бачать більше, інші менше, проте всі його бачать і усі щасливі. Бо так чи так, їхню здатність бачити духовно повністю задоволено. Тобто людина наскільки може бачити, наскільки вона себе приготувала, наскільки вона уподібнилася, або, ну, вже в випадку, коли говоримо святих, до Господа, наскільки Господь дає можливість, щоб вона його бачила.
Ну що ж, дякуємо отцю Віталію Козаку за катехезу. Говорили про злуку з Богом, за святим Йоанном від Христа, його працею сходження на гору Кармель. Почуємось з Богом. Дякую, отче.
Дякую.